Promluv do ní. Podcast o kultuře v Olomouckém kraji. Šňůra workshopů pořádaných krajským úřadem při příležitosti nově vznikající koncepce pro kulturu, kreativitu a památkovou péči tentokrát pokračuje zastávkou v Jeseníku. Jeseník je horské město na severu kraje, sevřené z jedné strany státní hranicí, z druhé masivem Hrubého Jeseníku. Jeho poloha působí určité odříznutí od zbytku kraje. Zároveň však přináší nebývalou pospolitost a zcela jistě vytváří neopakovatelnou atmosféru svébytného města.
V pozadí slyšíte hluk vlaku. Právě sedím s radním pro kulturu Janem Žůrkem. Ve vlakové soupravě míříme do Jeseníku. Za okny je sníh. Otvírají se nám krásné výhledy na jesenické kopce. A poprosím pana radního Žůrka, jestli by mě uvedl do kontextu a shrnul, co zaznělo na workshopu v Jeseníku.
Ten workshop v Jeseníku nás překvapil hned několika fakty, zejména obrovskou návštěvou, protože Jesenicko není úplně početné, co se týče obyvatel. Ty poznatky, které jsem si odtama vezl, tak souvisely hodně s tím, jak je ta jesenická kulturní scéna propojená a jak jsou si místní lidé vědomí toho, že mají v něčem nevýhodu, jsou za těmi kopci, jsou trošku odtržení od těch velkých center a o to důležitější je, aby spolupracovali a vyhledali synergie. A právě celá řada pozitivních příkladů a synergií tam zaznívala a já jsem z toho měl pocit jakési kulturní komunity, která tam na tom kulturním životě participuje.
Naši návštěvu zahajujeme ve Vlastivědném muzeu Jesenicka. Oběma stálými expozicemi mě provedl jeden z jeho zaměstnanců, Pavel Žůrek.
My se momentálně nacházíme v naší nejmodernější expozici Spirály času země. Ta se zaobírá geologickým vývojem na naše území a procházíte vlastně v jednotlivých barevných výsečích. Za pomocí tabletu ten vlastně spouští jednotlivé sekce.
Tablet, sloužící jako audioprůvodce, je pro návštěvníka klíčovým pomocníkem při prohlídce vitrín s minerály a horninami, modelů trilobita nebo kdysi činné sopky u zálesí. Spirálovitým pohybem se noříme hloub a hloub do geologické historie. Na jejímž konci, v samotném středu spirály, na nás čeká pomyslná perlička celé expozice. Model ledovce.
Zhruba před půl milionem let vypadalo Jesenicko jako nehostinná arktická tundra. Nebyly zde žádné lesní, ba ani stepní porosty. Z údolíček mezi vrcholy stékaly potoky a vyplavovaly štěrk daleko do předpolí horstva. Větší řeky jako Bělá nebo Vidnávka neměly jedno koryto jako nyní. Jejich řečiště byla široká a v porovnání s dneškem plocha.
Hlas Arnošta Goldflama provází návštěvníky v podobě audioprůvodce celou expozicí. Během jeho řeči se na zmiňovaný model promítají technikou videomappingu geologické změny, které popisuje. Jeho výklad značně usnadňuje pochopení poměrně složitého tématu, které do Jesenického muzea bezesporu patří.
Vy jste říkal o tom zlatu, že se nachází na Zlatohorsku, stává se ještě dneska, že se tam podobné kousky najdou?
Tak probíhá tam vlastně rýžováním, opravdu stále tam jsou ty zlatonosné žily, probíhají tam průzkumy. To samé uhelné, máme nekvalitní uhlí, lignit, nebo máme v zálesí zase naleziště uranu, takže Jesenicko je opravdu, kromě těch běžných žuly, písků, čirkopísků, tak jsou tady takové unikáty. Jo, je to opravdu geologicky zajímavá oblast.
Kromě zkoumání geologické historie Jesenické oblasti se jako lokální téma nabízí také pohnutá dějepravná historie regionu. Jednu z jejich bolestných kapitol, čarodějnické procesy, představuje druhá stálá expozice Vlastivědného muzea.
Sestupujeme do podzemí, kde to opravdu vypadá jak kopky.
Návštěvníci postupu jdou sem, posadí se na židličky a je mi spuštěn zhruba 15-minutový film. Ten pojednává o první oběti čarodějnických procesů na Jesenicku. Ta se jmenovala Barbora Šmídová a byla svým manželem v roce 1622 nadšena z čarodějnictví a trávičství. a následně byla vlastně zaživa upálena. To je vlastně první ta oběť, uvede vás to do té doby, do toho příběhu vůbec, proč se to dělo a tak dále. V druhé místnosti potom jsou nejzajímavější repliky mučících nástrojů. Máme tady housličky, tady do něž se dávala hlava a ruce, a potom roubík, případně maska hamby. Ta maska hamby má chochol, to už je vlastně staré vyobrazení ďábla. Palečnice, která vám má drtit, články prstů. V originálu bychom se takhle nemohli dotknout, byly by ve vitríně, byly by schované, ale v okamžiku, kdy chcete, aby ten návštěvník měl možnost kontaktu s tím předmětem, tak je lepší dát repliku.
A ty originály ještě existují dneska?
Ano, jsou v několika našich muzeí, ale většinou v torzovitém tvaru. Úplně na závěr vlastně expozice je pamětní deska s oběťmi čarodějnických procesů.
Pan Žurek mě upozorňuje na to, že se jedná pouze o část těchto obětí čarodějnických procesů, nicméně ta pamětní deska je poměrně úctyhodná, čítá okolo 120 jmen. Dnes je pro nás téměř nepředstavitelné, že se něco takového tady dělo. A zas tak dávno to není.
Není. Je to opravdu pár generací, je to zhruba nějakých 9-10 generací zpět. Není to opravdu tak daleko. Třetí místnost už potom se věnuje hlavně těm originálním listinám. To je už pro takové ty stále nevěří, že se to opravdu dělo. Tak tady těm nevěřícím této době tak jsou ještě předložené listiny a případně studijní místo s digitalizovanými listinami. Jo, je těžké se přeučit něco, co už umíme. Aha. Pokud nám prostě bylo v 70. letech vysvětleno naší populaci, že za to může církev, a to byla ta prvotní informace, je těžké teď vysvětlit, že církev za to vlastně nemůže. Ona je vlastně tady na Jesenicku, ten, kdo to zastavuje. Jo, toto si opravdu dělali lidi sami. Sousedé navzájem, uvnitř rodiny, jak byl ten první případ, manžel vůči manželce. Jo, je to opravdu, dělají si to navzájem. A je to opravdu z té bídy v době 30-leté války.
Při výkladu pana Žurka se mi vybavují scény česko-německých násilných činů z období před i po skončení druhé světové války, jejichž dějištěm se tento region stal o nějakých 250 let později. Téma, které Jesenickem dodnes silně rezonuje, vlastivědné muzeum ve své činnosti neopomíjí. O spolupráci s bývalým německým obyvatelstvem i o dalších aktivitách muzea jsem si povídala s jeho ředitelem Pavlem Rušarem.
Snažíme se navazovat styky s Němci, například, kteří byli odsunuti bezprostředně po druhé světové válce. Oni o ten region neztratili nikdy zájem. Vydávají časopisy, například německý Alfáter vychází dodnes. Oni sem často jezdí například na svatováclavské setkání. Zkrátka neustále se zajímají o přírodu a historii tohoto regionu. A myslím si, že tady je obrovský prostor prostě s nimi sdílet taky ten pohled, který měli, obohacovat ho možná o ten pohled náš.
To už musí být nicméně další generace, ne?
Je to další generace, ale někdy k nám přijede i pamětník. V německém Ottobeuerenu žije umělec Dieter Kunert, který má teď 93 let. Pozval nás, chce nám představit svá díla a vlastivědné muzeum Jesenicka bude uvažovat o výměně děl dnešní scény umělecké právě z díly pana Kunerta, který by mohl mít tady instalaci po celý rok, třeba v Příkopu, vodní tvrze nebo na nádvoří. Takže nejenom potomci, ale ještě i pamětníci.
Tak říkáte, že z německé strany je ten zájem stále živý. Jak se k tomu staví místní?
To je složitá otázka, kterou mi pokládáte teď. Myslím si, že ti noví obyvatelé, kteří sem přišli po druhé světové válce, už jsou tady taky jako několik desetiletí. To znamená, stejně jak Němci cítili, že to je jejich kraj a jejich region, myslím si, že my už to teď cítíme také. Jo? My cítíme, že ten region je náš, že ty hory nám nějakým způsobem patří, žijeme v nich, žili už v nich i naši jako předkové. A tam, kam se to podle mého názoru daří v tom 21. století slévat jako dohromady, je, že vlastně my chápeme, že tehdy to byl jejich domov, že a oni chápou, že dnes je to náš domov. To znamená, pro tu jeho historii a kulturu můžeme prostě dělat všichni společně. Mám pocit, že až na výjimky, na které bych jako asi neměl úplně zapomenout, ta jesenická veřejnost tohleto chápe, odráží, reflektuje, respektuje.
Prošli jsme si dvě stálé expozice, které poměrně hodně využívají interaktivní prvky, jsou do ní začleněny multimédia a podobně. Je to nějaký nevyhnutelný vývoj muzejnictví dneska?
Odpověď zní ano i ne. Já si myslím, že důležitější než multimediálnost těch expozicí je interaktivita. Trend interaktivity důležitý je a myslím si, že muzea tímto směrem by měla a budou muset postupovat, protože návštěvník, který přijde a dívá se do vitrín, to už asi není prostě muzejnictví v 21. století. Na druhou stranu, pokud tam máme různé jako multimediální prvky, nutné nejsou, ale nalákáme daleko větší množství, řekl bych, širší veřejnosti, hodně třeba turistů tady v Jeseníkách, kteří by, kdyby se nedoslechli o interaktivitě a tím jisté zajímavosti těch výstav, třeba vůbec nepřišli.
Čím to je, že to tak lákavé, ta interaktivita? Dá se tím třeba sdělit víc než právě pouhou vitrínou?
Myslím si, že je to právě v tom, že tam je informací méně. Jo? Že člověk, když si přečte nějaký panel, když bude dlouho pozorovat vitrínu, tak je to jako když si doma přečtete knihu. Ale když máte možnost s nějakým předmětem zacházet, tak on vám o té minulosti sdělí něco jiného. Ta informace, kterou vám ten předmět sdělí, pokud s ním interagujete, je prostě jiného charakteru, je jiné kvality. Nepochybně vyšší, já se domnívám.
Vlastivědné muzeum klade důraz na vzdělávání. Zajímalo mne, jaký byl impuls k tomuto směrování?
Impuls je podle mého názoru jednoduchý. Pokud dnes nezaujmeme mladou generaci, tak ji ztratíme. Oni už nedokáží a nebudou chtít udělat krok k nám. To znamená, že nám nezbývá nic jiného, než že my musíme udělat ten krok k ním. Děláme spoustu programů, kdy se snažíme do toho muzea přilákat prostě žáky základních, středních, ale i vysokých škol, a to zejména badatelsky orientovanou výukou. Připravujeme takzvanou té expedici, ve které se nadaní zvídaví žáci z celého regionu i mimo ten region připravují v takzvaných badatelských sekcích na nějaké jako zajímavé výzkumy. Napadá mě třeba jeden, který zrovna souvisel s budovou, ve které teď točíme tento rozhovor, ve vodní tvrzi. Začala v podzemí, ve sklepě, se objevovat na zdech taková jako podivná látka. Nikdo nedokázal moc zjistit, dokonce jedna profesionální firma nedokázala zjistit, co to vlastně je. No tak vlastně jsme zavolali tyhle ty nadané zvídavé jako žáky v oboru fyzika, chemie, kteří začali spolupracovat s experty, s místními firmami, s vysokými školami, ale i třeba s našimi muzejníky. A podařilo se jim zjistit, co to je, a já vám to teď chemicky jako neumím zodpovědět, jsem historik, takže na to si netroufnu. Pro mě byla důležitá informace, že zjistili, že to je nezávadné, že tam dále můžeme pouštět návštěvníky. Oni se naučili spoustu nového, my jsme ušetřili nějakou kačku, jo? Takže řekl bych všestranně výhodná spolupráce. No a tito žáci, když projdou těmihle badatelskými programy, mnohé z nich jsou zaměřeny na sbírkovou činnost. Ty badatelské sekce té expedice často třeba mají i za cíl pořizovat nové sbírkové předměty, obohacovat sbírkové fondy. Pro ně potom je muzeum něco úplně jiného. Oni se už příští rok ptají, a kdy to bude zase, a v podstatě kdykoliv se vyhlásí ten program, tak do 3 týdnů všechna místa jsou obsazena. Čili toto mi dělá radost. Mám pocit, že to je cesta, kterou by se muzea měla do rozhodné míry vydat, a pokud k tomu aspoň trochu tímto příkladem pomůžeme, tak budu spokojen.
Vlastivědné muzeum Jesenické je příspěvková organizace kraje, to znamená zřizuje i financuje její kraj. Nicméně působíte v oblasti Jeseníku, Jesenické. Tak by mě zajímalo, jakou máte pozici tady v Jeseníku, jak vás vnímá kulturní komunita, jak vás vnímá vedení města.
Vodní tvrz, rodný dům Vincenze Priznice, ani naše depozitáře se nedají z města vzít a přestěhovat někde do Olomouce, a myslím, že tomu odpovídají i vztahy, které tady navazujeme. My zkrátka patříme tady na Jesenicko, patříme do Jeseníku, zřizuje nás Olomoucký kraj. V čem možná spatřují jisté rezervy je to, že zatímco síťování aktérů tady na Jesenicku se daří bezvadným způsobem, tak ty hory na jedné straně a státní hranice na straně druhé opravdu nějakou bariéru tvoří. Takže myslím si, že rezervy jsou spíš v rozšiřování té sítě regionální, jesenické, na posilování vazeb s Bruntálem, s Šumperkem, ale třeba i s polskou stranou.
Klíčovým partnerem pro vlastivědné muzeum jsou v Jeseníku městská kulturní zařízení. Organizace, pod kterou spadá množství provozů od knihovny přes kino až po divadlo. Názor na zasíťování jesenické kulturní scény jsem zjišťovala i u jejich tehdejší ředitelky Petry Fusové.
My o tom často pochybujeme, jestli jsme opravdu dost zasíťovaní a snažíme se najít nějakou platformu pro to setkávání tak, abychom se sešli všichni jednou nebo dvakrát za rok, řekli si, kdo co pořádá, kdo co organizuje, v čem se eventuálně můžeme spojit. Ale myslím si, že kdyby to mělo nějaké jako stanovené pravidla, takže by to bylo jednodušší. Tady určitě funguje to, že tím, že jsme malé město, tak se skoro všichni známe, takže většinou je to tak, že když někdo něco pořádá, tak zavolá, zeptá se, jestli v tom termínu něco není, nějaká jiná akce.
Kdo je tady vlastně iniciátorem toho síťování? Protože musí vzejít jeden člověk, který vykopne tu otázku, tak kdy se zase sejdeme a když ten člověk potom chybí v tom daném městě, tak vlastně možná k tomu nedochází.
Jo. No, velkým tímhletím propojovacím elementem je právě vedoucí spolku Sudetikus Martina Seidlerová. Ta je velmi dobrý komunikátor a myslím si, že hned za ní jsme my jako MKZ, kteří se taky snažíme tu síť propojovat, ale rozhodně je co zlepšovat, nedaří se nám to ještě vychytávat tak, jak by se dalo, takže tam je ještě jako velké pole působnosti a je kam to posouvat.
Ukázkou vzorového síťování může být unikátní jesenický festival In Centrum. U zrodu akce stojí nezávislý kulturní hráč, na její organizaci se však živě spolupodílí dvě největší kulturní instituce ve městě – Městská kulturní zařízení a muzeum.
Tak festival v centru se letos konal popáté. Založila ten festival Zdeňka Morávková, to je místní umělkyně, kurátorka, která se donedávna starala o chod tančírny v Račím údolí, tak tato zaštiťovala pro českou stranu a německým partnerem k tomu byla organizace Pilotraum a za tou organizací stojí zase německá kurátorka Serafin Lindemann, která pochází z Velké Kraše, tedy z Jesenicka, nebo takhle její rodina odsud pochází a během války ta rodina se vrátila do Německa, takže ona má tady vazby a idea toho festivalu je taková, že obě národnosti jsou velmi propojené, mají nějakou pohnutou historii, ale ta spolupráce kdysi fungovala, takže se snažíme navazovat na to, co fungovalo, nesnažíme se úplně koukat do minulosti na ty křivdy, ale snažíme se budovat nějakou novou spolupráci, propojovat ty státy nově a je to jinak festival multižánrový současného umění, takže tam máme jak výstavy, různé performance, umělecké instalace a máme k tomu vždycky i hudební vystoupení, autorské čtení, takže to takový velký multižánrový festival. Je to pro nás zase super střet s německou kulturou, protože část programu je postavená z českých umělců, část těch německých a ta německá kurátorka je velmi progresivní, takže opravdu dováží velmi zajímavé věci a zajímavé instalace, takže to je pro nás velkým obohacením vždycky.
Jak na ten festival reagují místní?
No, vůbec tím, že je to současné umění, tak je to někdy velmi složité. Myslím si, že v Jeseníku ještě pořád částečně je taková česko-německá nevraživost, nebo myslím si, že v některých lidech stále ještě žije nějaké staré křivdy. Takže pro některé lidi je to velmi složité už jenom tím, že to má tu česko-německou tématiku. My se snažíme všechny materiály dělat i v češtině, i v němčině, což samozřejmě u některých, já nevím, propagačních materiálů, plakátů a názvů budí různé emoce a někteří lidi se na to nekoukají úplně chápavě. Ale na druhou stranu už si myslím, že si na to v Jeseníku i lidi, kteří třeba s tím mohli mít trochu problém, tak zvykli. Spíš si myslím, že je velmi těžké pro někoho přijímat současné moderní umění, protože to víme všichni, že to někdy i pro poučené diváky je složité tohleto přijímat a pochopit. Takže tam spíš myslím, že je potřeba dobře vysvětlovat, co ty díla znamenají, proč je tady máme a tak dále.
Jak je vnímaný na německé straně? Mají o něj Němci zájem? Přijede německé publikum podívat se na tento festival?
Jo, německé publikum jezdí. Ten festival není nějak masový, velký. Je to spíše pro menší skupinu, takže máme kolem tisícovky návštěvníků, ale je to opravdu namíchané. A tím, že opravdu z toho Německa přijíždí hosté, které to vyloženě zajímá, tak těm se to samozřejmě velmi líbí, velmi to kvitujou. A myslím si, že tam to funguje skvěle, protože tam už je to trochu jiný vztah, že oni opravdu cíleně jedou za náma, takže tam myslím, že je to skvělé, že to funguje dobře.
Z analytické části připravované koncepce vyplývá, že obce se potýkají s nízkou angažovaností občanů a špatnou úrovní komunitního života. Přestože demografická křivka Jeseníku klesá, město v těchto jinde problémových oblastech funguje skvěle. Petra Fusová vnímá veliký potenciál města a věří, že jeho genius loci dokáže přitáhnout lidi zpět.
Já si myslím, že je velká škoda, že lidi v Jeseníku ten Jeseník vnímají možná s nějakou skepsí, protože Jeseník je krásný. Mám pocit, že tady všechno funguje víceméně tak, jak má. A hlavně je to kus přírody, který ještě není ničím poškozen. A ten klid, který tady je, tak já jsem přesvědčená, že to je ta největší deviza tohoto místa a jsem přesvědčená, že z toho důvodu se sem budou stěhovat lidi z velkých měst. A jak se pořád neustále řeší otázka tunelu pod Červenohorským sedlem, tak já si myslím, že by se to nemělo dělat, protože to si myslím, že pro ty lidi zvenčí je ta motivace se sem přestěhovat. Já si myslím, že prostě Jeseník má neuvěřitelný potenciál, který se postupně snaží přetavit a je tady krásně. Je to takové ryzí, je to malinké městečko, všichni se tady se všema znají, takže to má takový rodinný charakter, funguje tady komunitní život. Fungují tady sousedské vztahy, na to z města úplně nejsme zvyklí, takže tohle jsou velké přidané hodnoty tohoto místa.